Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? 2 апрель жекшемби күнкү кечки уктуруусун Азаттык радиосу Бишкек студиясынан баштайт. Мен Бактыгүл Чыныбаева сиздерди жарым саат бою биз менен болууга чакырам. Алдыдагы жарым саатта Таластагы жер үй алтын кенин иштетүүгө жергиликтүү тургундар макул болушту.
Талкууда көпчүлүк басым экологияга, анан жумушчу орунга басым коюлду. Жумушчу орун 1000ге жакын кишини жумуш калабыз деди.
Ажылыкка аттанган кыргыз аялдары көбөйдү.
Барыш керек, ошо хотя бы өмүрүңдө бир жолу барыш керек болгон үчүн анан өзүбүздө жаш кезде барып келели деп ниеттендик. Дагы оңой болот депчи.
Ошондой эле спорт темасына арналган атайын маекти сунуштайбыз, толкундан чыкпай туруңуз. Алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Займира Кожобаевадан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Колумбияда сел 150 адамдын өмүрүн алды. Дагы кеминде 400 киши жаракат алганы, ооруканаларда кан жетишпей жатканын Associated Press жазды. Маалыматка караганда нөшөрлөгөн жаандан улам Мокоа шаарындагы дарыя ташып шаарды каптаган. Учурда кырсык болгон аймакта куткаруу издери иштери уланууда. Кырсык болгон жерге Колумбиянын президенти Хуан Мануэль Сантос келди. Жергиликтүү бийлик селден алып болгондордун саны өсөт деп кооп тонуда. Анткени сел түн ичинде адамдар уктап жаткан учурда болгон. Садыр Жапаровдун абалы канааттандырарлык, бул тууралуу жаза аткаруу кызматы тараткан маалыматта айтылат. Ага ылайык 2 апрелде саат 5:00 Садыр Жапаров кармалып турган №1 тергөө убагына дарыгерлер чакырылган. Алар Жапаровдун мойнунда жана колунда кесилген жаракат бар экенин аныктап, №47 колониядагы санитардык бөлүккө алып келишкен. Бул тууралуу жаза аткаруу кызматынын маалыматкачысы Николай Никсторф Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында саат 7:00 Жапаровду 47 колониянын медициналык мекемесине алынып келинип, мойнундагы кол ундагы жараттары тигилген. Учурда Жапаров ошол жакта өзүнчө палатага жайгаштырылган. Дарыгерлер анын абалын канааттандыраарлык деп айтышууда. Николай Никсторфтун маалыматы боюнча Садыр Жапаров менен атайын прокуратуранын акыйкатчынын өкүлдөрү жана адвокаты кирип жолугуп чыккан.
Беседе с ними Жапаров отметил, что порезал он себя сам.
Жапаров аларга кан тамырын өзү кесип алганын айтып, №1 тергөө убагынын кызматкерлерине жана камерада чогуу турган кишилерге жана 47 колониянын кызматкерлерине доосу жок экенин билдирди. Ал бир гана нерсени камакта отурган туугандарын бошотууну суранды, деди Никсорф. Садыр Жапаровдун абалы канааттандыраарлык экенин анын адвокаттары да айтышууда, бирок экс депутаттын жакындары ал өзү кан тамырын кесүүгө барганына ишенбей жатышкандыктарын, бул боюнча көз карансыз иликтөө талап кылыша тургандыгын айтты. Шуда. Жапаровдун туугандары буга байланыштуу 2 апрелдин таңындагы окуя боюнча терең иликтөөгө алынышын талап кылып, прокуратурага акыйкатчыга жана кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борборго кайрылышат. Бул тууралуу Садыр Жапаровдун жубайы Айгүл Жапарова Азаттыкка билдирди.
Эмне үчүн ошого апарып СИЗО бирге турат? Эмне үчүн ККМБга деле кармабайт? Эмне үчүн неписанный закон бар? Ошонун баарын аткарып атат, жасап атышат азырчы. Биз биякта сыртта эмне менен жардам берабыз? Эчтеке менен жардам бере албайбыз.
3 жыл мурда чет өлкөгө чыгып кеткен оппозициялык саясатчы Садыр Жапаров 25 март күнү Кыргызстанга келгенде кыргыз казак чек арасынан кармалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине жеткирилген. Алгач УКМКнын тергөө убагына камалган Садыр Жапаровду 1 май райондук соту тергөө аяктаганча Бишкектеги №1 тергөө убагына камоо тууралуу чечим чыгарган эле. Майкл Флин Орусиянын мамлекеттик телеканалынан акча алганын маалымдаган эмес. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча мурдагы кеңешчиси Майкл Флин Орусиялык телеканалдан жана вирисканадан акча алганын тууралуу өзүнүн каржылык маалыматтарында маалымдаган эмес. Бул тууралуу ага жарыялган жаңы документтерде айтылган. 1 апрелде жарыяланган документтерде Майкл Флиндин Орусиялык уюмдарда мамлекеттик РТ телеканалында жана Волга Днепрова компаниясында сүйлөгөн сөздөрү саналган. Бирок Флинге сүйлөгөн сөз үчүн канча акча төлөнгөнү тууралуу айтылбаганы менен алар жылына 5000 доллардан ашпаган кенемте булактары категориясына киргизилген. Бул документтерге Флин өзү кол койгон. РТ телеканалынан алынган акчалар кыйыр түрдө маалым болду. Конгресстин өкүлдөр палатасынын мүчөсү Илия Камингс 16 мартта Флинге АКШдагы президенттик шайлоого чейин орусиялык ишканалар тарабынан 67 000 доллардан ашуун акча төлөнүп берилгенин жарыялаган. Камингс Флиндин телеканалдан акча алуусу отставкадагы генералдардын чет өлкөлөрдөн белек алуусуна тыюу салган баш мыйзамга каршы келет деп бекемдейт. Президент Алмазбек Атамбаев көчкүдөн алып болгон үй бүлөгө акчалай жардам берүүнү тапшырды. Мамлекет башчы Өзгөн районундагы Нечке суу айылында көчкүдөн алып болгон Эгимкуловдун үй бүлөсүнүн туугандарына көңүл айтты. Мындан тышкары президент аларга материалдык жардам берүүнү тапшырды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. 26 марттын таңында Нечке суу айылында жер көчүп 6 адамдан турган үй бүлөнү басып калган. Аймак кооптуу болуп тургандыктан издөө иштери убактылуу токтотулган. 29 мартта куткаруучулар көчкүнүн алдынан 2 баланын сүйөгүн алып чыгышкан. Улуттук онкология борборунда 25,000 адам залалдуу шишик менен каттоодо турат. Жылына өлкөдө 5,000 кишиге алгач ирет рак диагнозу коюлат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна улуттук онкология жана гематология борборунун директорунун милдетин аткаруучу Эрнест Тилеков билдирди. Анын айтымында ооруга чалдыккандардын көбүнүн дарты акыркы стадияда аныкталып жаткандыктан дарылоо бир топ кыйын болууда. Америкалык акын жана музыкант Боб Дилан Нобель сыйлыгын алды. Анын каалоосу менен Нобель сыйлыгын тапшыруу аземине падышалык академиянын мүчөлөрү гана катышты. Ага диплом жана алтын медаль тапшырылды. Ал эми сыйлыктын акчалай бөлүгүн алуу үчүн Боб Дилан 10 июндан кечикпей салттуу лекциясын окууга тийиш. 1-2 апрель күндөрү Стокгольмда Диландын концерти өтүүдө. Австриялык People Vena Line авиакомпаниясы 14 апрелден тартып 8 мүнөттүк гидралык аба каттамын токтотот. Немис толкуну маалымдагандай, бул аба каттам Германия менен Швейцарияны туташтырып, узундугу 20 чакырым болчу. Жабылуунун себеби суроо талаптын аздыгы менен байланыштырылууда. Март айында атылган аба каттамдан 2000 ашуун киши гана колдонгон. Швейцариянын Санкт-Галлен аэропортунан Германиянын Фридрихсхафен аба майданына чейинки каттам өткөн жылы ноябрда ачылган эле, бул аралыкты автоунаа менен 1 саатта жүрүп өтсө болот.
Рахмат кесиптешимиз Амира Кожобаева акыркы жаңылыктар менен сунуштады. Чындыгында кызык экен, Бишкек менен Токмокту аба каттам менен байланыштыргандай эле окуя экен. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыздар. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. Үчүнчү апрелде көпчүлүк аймактарда жаан жаап карга айланышы мүмкүн. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаап, айрым жерлерде жаан чачын катуу жаашы ыктымал. Абанын табы Чүй жана Талас өрөөндө түнкүсүн 0-5, күндүз 1-6, Ош, Баткен, Жалал Абад областарында түнкүсүн 1-6, күндүз 3-8, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 2-7, тоолуу Нарында болсо түнкүсүн -2-7, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Бишкек шаарында 3 апрелде мезгил менен жаан жаашы ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрден 14 метрге чейин жетиши күтүлөт. Түнкүсүн 1-3, күндүз 4-6 градус нөлдөн жогору. Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Таластагы жер үй кенинин инфраструктуралык курулушу апрель айынын ортосунан тарта башталат. Бул тууралуу 31 мартта Таласта өткөн кеңештетүү боюнча жергиликтүү элдин катышуусундагы талкууда айтылды. Ага облустун 300 жакын активисттери, облустагы өкмөттүн өкүлү, өнөр жай, энергетика жана кеңештетүү боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев, жер үйдү иштетүүчү орусиялык Орус Патинасы компаниясынын жана анын алдында түзүлгөн Алтын Альянс ишканасынын өкүлдөрү катышты. Иш чаранын алкагында жыйындын көпчүлүк катышуучулары жер үй алтын кенин иштетүүгө макулдугун беришип, бирок кенден түшкөн каражаттын сарпталышы боюнча ачык маалымат берүүнү талап кылды. Таластагы кабарчыбыз Альбина Сулайманова теманы кеңири улантат.
Талас районунун Бекмолдоо айыл аймагында жайгашкан жер үй алтын кенин иштетүү боюнча жыйын, жергиликтүү элге кен иштетүүчү ишкана тууралуу маалымат берүү, жер үй алтын кенин иштетүү пландарын тааныштыруу менен башталды. Маалыматка ылайык, жер үй алтын кенинин инфраструктуралык курулушу апрель айынын ортосунан тарта башталат. Энергетика жана кен иштетүү боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиевдин айтымында кен иштетүүчү ишкана август айына чейин калдыктар сакталуучу жай менен алтын чыгаруучу ишкананын техникалык долбоорун иштеп чыгып керек.
Эң негизги маселе ушул кайра эле экология болуп атат. Мен кошулам буга, себеби экологиялык рисктерди такыр эле жокко чыгарууга аракет кылыш керекпиз. Мамлекеттик органдар бул тарапта өтө кылдатык менен ишти жүргүзүп атат. Ошон үчүн мына бүгүнкү күндө 6-7 долбоордо экөөсү дагы эле биз оң қортындысын берілек біз. Бұл ең чоң долборлар бұл қаста хранилище жана фабрика бойынша. Оларды біз августқа чейін азыр уақыт беріп жатамыз. Ең алдыңғы тек.
Жерүй алтын кенін іштетуге бұға чейін бірқатар чет мемлекеттік компаниялар лицензия алып, бирок жергілікті халықтың қаршылығынан улам алтын қазылбай келген. Жума күнгі жиынға қатысқан 300-ге чукул адамдың көпшілігі аны іштетуге мақұлдық бергенін Бекмолдо айыл үкіметінің басшысы Қуанышбек Молдобеков растады. Жергілікті тұрғын Ильяс Тойғынбаев болса, бұларды айтты.
Талкууда көпчүлүк басым экологияга, анан жумушчу орунга басым коюлду. Жумушчу орун 1000ге жакын кишини жумуш калабыз деди. Завод бүткөнгө чейин курулушуна 70% Кыргызстандык элден алабыз деп. А завод башталгандан кийин 90% Кыргызстан элинен алабыз жумушчу дегенге эл унанды.
Кыргызстандагы алтындын запасы боюнча Кумтордон кийинки эле орунда турган жерүй аукциондун негизинде 2015 жылы 100 миллион долларга сатылган. Кенди иштетүү укугун орусиялык Восток геолог добыча компаниясы алган эле. Анын алдында түзүлгөн Алтын Альянс ишканасынын башкы директору Михаил Шубин компаниянын ишмердүүлүгү боюнча мына буларга токтолду.
Начинаем уже от слов переходить к делу. То есть
биз буга чейинки сүйлөшүүлөргө, макулдашууларга ылайык сөздөн ишке өтөбүз. Апрель айынын 5-теринде объекттин курулушуна киришебиз. Андан ары экологиялык коопсуздук боюнча тыкы иштеп баштайбыз. Ал үчүн Кыргызстанга заманбап, кымбат баадагы технологияларды алып келебиз. Мындан тышкары ушул жылдын сентябрь айынын башында дагы 100 миллион сом менен Бакубат Талас фондунун эсебин толуктайбыз.
Жерүй алтын кенин саткандан кийин 170 миллион сомдон кен жайгашкан Бекмолдо айыл өкмөтүнө Талас району менен Талас облусуна да каражат бөлүнгөн. Мындан тышкары Бакубат Талас фонду түзүлүп, 6 жылга чейин 100 миллион сом менен каржыламай болгону айтылат. Маалыматка караганда анын 70 миллиону орто жана чакан бизнести өнүктүрүү үчүн 8% үстөгү менен, ал эми 30 миллион сом социалдык долбоорлор үчүн үстөгү жок кайтарымсыз берилүүдө. Буга чейин Бекмолдого берилген каражаттын сарпталышы боюнча чыр чыгып, айыл өкмөткө кылмыш иши козголгонго чейин барган. Мындан улам 31 мартта орун алган жыйында элдин басымдуу бөлүгү акчаны пайдаланууда ачыктыкты талап кылды. Буга чейин жер үйдү иштетүүгө каршы тарап бир нече жолу мөөнөтсүз митингдерди уюштуруп, ачкачылык акцияларды жарыялап келген. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун 22 апрель күнкү кечки эфири уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда ажылык сапарга барууга кызыктар аялдар көбөйүп жаткан экен. Алардын орточо жаш курагы болсо 35-60 жаш арасындагылар. Эксперттер жыл өткөн сайын ажылык сапарга барууну каалаган жаш кыз келиндер да көбөйүп жатканын улам-улам айтып келишет. Кыргызстан дин башкармалыгынын маалыматына караганда быйыл ажылыкка барууга 5000 адам арыз берген. Теманы кабарчыбыз Замира Кожобаева улантат.
35 жаштагы Аида Байсарыева өткөн жылы ажылык сапарга күйөөсү менен чогуу барып келген. Ал мусулманчылыктагы бир парзын аткарууну максат кылып барганын Азаттык менен бөлүштү.
Ниеттүүбүз ошо парздан эле барыш керек, ошо хотя бы өмүрүңдө бир жолу барыш керек болгон үчүн анан өзүбүз эле жаш кезде барып келели деп ниеттендик. Дагы оңой болот депчи.
Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын маалыматы боюнча быйылкы жылы ажылык сапарга барууга 5000ге чукул адам арыз берсе, алардын тең жарымы аялдар. Бул тууралуу муфтидин орун басары Акимжан Эргешев билдирди.
Биздин алдын ала болгон эсептөөлөр боюнча 50%га жакын. Бизде гендердик теңдик өтө жакшы. Эми чын дегенде ажылыкка баруу парзы ар бир эркекке дагы аялга дагы бирдей парз.
Байкоочулардын баамында аялдар ажылык сапарга балдарынын, жакын туугандарынын амандыгын, ден соолугун тилеп барышат. Анткени ислам дининде Каабада тиленген дуалар кабыл болот деген түшүнүк бар, дешет алар. Биздин каарманыбыз Аида Байсарыева күнөөлөрдөн арылуу, жараткандын кечиримин алууну максат кылгандыктан ажылык сапардан кийинки жашоого жоопкерчилик артат, дейт.
Ошентип атып ниет кыласың, бирок чындап билечи, мен ушул жака барып келейин, тазаланайын депчи, парз ошондой тазаланып келем деп ушинтесиң бе, күнөөлөрүм жок болот депчи. Анан келгенден кийин ошол эле эме ашыккаларды повторять этпейин дегенге аракет кыласың. Эми бирок бул дүйнөдө жашап аткандан кийин баары бир эле мисалы үчүн таптаза болуп жашай албайсың, конечно, бирок аракет кыласың да, постоянно ошо сага бирдекей ошону эскертип турат да, эмечи кой депчи, сен ушул жактарга чейин барып келип мисалы үчүн ушул кылганың болбойт да деп өзүңдү токтотконго аракет кыласың. Ушундай понятие бар, мисалы үчүн тияка барып келгенден кийин бир күнөөң эки күнөө болуп жазылат дейт да, ошентип айтышат.
Расмий маалыматтар боюнча ажылык сапарга барууга арыз берген аялдардын орточо жаш курагы 35 жаштан 60 жашка чейинкилер. Ошондой эле жаш кыз келиндер жана улгайган аялдар да бар. Муфтияттын маалыматында ажылык сапарга баруучулардын жаш курагы 18 жаштан ары чектөө жок. Дээ солугу мүмкүнчүлүк берген 18 жаштан улуу курактагы бардык адамдар барса болот. Быйыл ажылык сапар 5 августтан тарта башталат. Ага даярдыктар азыртан жүрүүдө. Кыргызстанга быйыл 4585 кишилик квота берилген. Ажылык сапардын быйылкы баасы бир кишиге $2760 деп өлчөндү. Бишкектен Замира Кожобаева.
Толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин спорт темасына байланыштуу атайын баян менен берүүбүздү улантабыз. Колумбияда сел 150 адамдын өмүрүн алды, дагы кеминде 400 киши жаракат алганы маалым болду. Жаза аткаруу кызматы камактагы экс депутат Садыр Жапаровдун абалы канааттандырарлык экенин маалымдады. 2 апрелде Садыр Жапаров кармалып турган биринчи тергөө абагында дарыгерлер чакырылып, анын мойнунда жана колунда кесилген жараат бар экенин аныкташкан. Майкл Флинн, АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча мурдагы кеңешчиси, орусиялык телеканалдан жана бир ишканадан акча алган тууралуу өзүнүн каржылык маалыматтарында билдирген эмес. Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев Өзгөн районундагы Ничке суу айында көчкүдөн аут болгон Эгемкуловдордун үй бүлөсүнүн туугандарына көңүл айтып акчалай каражат бөлүүнү өкмөткө тапшырды. Улуттук онкология борборунда 25,000 адам залалдуу шишик менен каттоодо турат. Боб Дилан Нобель сыйлыгын алды. Акын Евгений Евтушенко 85 жашында дүйнөдөн кайтты. Президенттин мурдагы кеңешчиси Икрамжан Илмиянов Көк Бөрү Федерациясынын жаңы жетекчиси болуп калды. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандагы балдар өспүрүмдөрдүн олимпиадалык резервдеги республикалык спорттук 6 мектеби жоюлуп, алардын функциялары жаңыдан түзүлгөн облустук жана шаардык спорттук мектептердин карамагына берилет. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Канат Аманкулов Азаттык радиосунун кабарчысы Эмиль Чекиров менен маектешип, республикалык мектептерди жоюунун зарылдыгы жана спорт агенттигинде жасалып жаткан жаңы реформалар тууралуу айтып берди. Чогуу тыңдасак.
Жетекчи катары иштеп баштаганыбызга 10 айга жакын убакыт болду. Анан атайын бүгүн журналисттерди чакырып, маалымат жыйынын өткөрүп жатасыз. Бул маалымат жыйынын өткөрүүдө ошол республикалык олимпиадалык резервдеги балдар өспүрүмдөрдүн мектебин түзүмүн өзгөртүү жөнүндө көп маалыматтарды айттыңыз. Ошол мектептерди өзгөртүүгө эмне зарылдык болду?
Реформа жүрүп келаткан. Былтырдан бери көп ойлор ишке ашып атат. Акырындан ошонун алкагында өкмөттүн токтому чыккан. Жакшы билесиз, жана билим берүү тармагында жаштардын саясаты анан спорт мектептери бар тең бир тармак тоосунда бизге өткөрүп берүү боюнча. Ошонун негизинде биз атайын жумушчу топ түзүп, ошо ар бир эл мектепти электен өткөрүп, карап чыгып, анан бүгүнкү күндө жалпы мамлекеттин 40-жылга чейин саясаты боюнча, мамлекеттик саясат боюнча, андан тышкары биздин ошо 20-жылга чейин спорт саясаты боюнча алкагында ушундай реформанын жыйынтыгы ушундай болот деп бүгүнкү күндө ушул жыйынтыкка келип атабыз. Ошонун алкагында биздин 6 республикалык олимпиадалык мектептер бар болчу, андан тышкары 3 дирекция бар болчу. Ошол эми бюджетин карап көрсөк, жалпы эле ушул мамлекеттик агенттиктин тегерегинде эле калып аткан акча 300 миллион сомдун тегереги болуп калып атат да. Мектептер анан дирекциялар боюнчачы, мына былтыркы эметке мына ушул 6 мектепти эле алып көрсөк, мына мен азыр 140 миллион былтыр бериптирбиз. А жыйынтыгы каякта? Жыйынтыгы жок. Бир эле биздин балбандар анан кээ бир спорттун түрлөрүндө эле жаш балдар Азия дүйнөлүк жеңилдерге жетти, анан калгандардын жыйынтыгы жок да. Ошондуктан биз бул бир багыт болуп атат, экинчи багыт жана 300 миллион тегерегиси болуп атат. Андан тышкары региондогу мектептерди биз толук калымда каржылай албай жатабыз. Ошонун баарын оптимизация кылып туруп бүгүнкү кечеге жыйынтыкка келдик да, ушул 6 мектепти жаап койгон жокпуз. Эң негизги максат жанакы жетекчилер, бүт эле бүт жерде директорлор, зам директорлор болотпой, биз баягы маршруттуруучулардын санын көбөйтүп, акчанын көбүн ошо региондорго жөнөтөлү деген ой максатта болду да. Ошонун алкагында Талас областта, Баткен областында, Чүй областында областтык мектептер ачылды. Бул областтык мектептердин ачылган себеби эмне? Себеби жанакы ар бир райондук азыр спорт мектептери болуп атпайбы, мурда мындай эмес болчу. Билим тармагына бизге спорт мектептери бергенден кийин ошол ар бир райондун спорт мектептери бар. Ошолордун каржылоо системасы ушул областтык мектеп аркылуу кетет да. Эми ар бир районго биз кайта эле кассир, кайта бухгалтер алып, кайта кабинет алып бергенден көрө областтык мектептерде түзүлүп, акча каражат ошол жака берилип, анан ар бир област өзүнүн курама командасын түзүш керек. Бизде Кыргызстандын биринчилиги болуп атат, балдардын баары ар кайсы жакта болуп, ошолор каржылап областтык команданы түзүп берет. Бул биринчиси. Экинчиси, өзүңөр билгенде жалпы курама команданын баардыгы эле айылдан чыккан балдар. Ошол айылдан чыккан балдарга, ошол айылдан чыккан тренерлерге райондо, облас деңгээлде өз каражаттарын ордунан берил деген максатта. Үчүнчүсү, жалпы курама команданын баардыгы бир жерде болуш керек. Мына бизде 9 деп коесузбу, жана олимпиаданын түрлөрүн дирекциясы. Айылда башка да курама команда болбой. А өспүрүмдөр жана жаш курама командаларын түптөгөндө биздин машыктуучулар баягы акысыз эле иштеп кетчи да. Жоопкерчилиги да жок. Анан ошол жаш өспүрүмдөр чоң курама командага көбүнчө жетпей, жаш кезеңинде чемпион болуп, жок болуп кетет бай. Бүгүнкү күндө ошол дирекция толук кандуу жаш курама командадан баштап башка курама командага ошол жооп берет да. Анан штаттын негизинде ошол ага машыктуруча айлык маанайын алып, жоопкерчилик да көбөйөт. Жалпы эсемин алып келсек, биз эч кимди жумушуна айдаган жокпуз. Биз бирде шаардык деңгээлде 2 мектеп түздүк. 4 мектептин орнуначы. Мына эми ачык айтып көрөлү, эң жакшы көрсөткүчтөрдү ким берип атат? Балвандар берет, жүдөйсер, боксерлор, жеңил атлетика, биртке чоң оор атлетика берет, туурабы? Биз буларды эле кыскарттык да. Баарын региондорго бердик. Курама командалар өз жакка кетет. Сууда сүзүү боюнча, спорт 5 түрү боюнча, фехтование, ат спорт оюндары Кыргызстанда жокту. Мына Бишкекте эле. А эмне деге буларга биз республикалык деңгээлде деп өзүнчө каражат бөлүп, өзүнчө каражат эметсиз керек.
Сиз кызматка келгенде дагы чоң максаттар менен келгенсиз. Коюлган пландар аткарылып жатабы же тоскоолдуктар болуп жатабы?
Эми тоскоолдуктар бүт эле жерде болот, өзүңөр билесиңер, баягы 10 жылдап, 20 жылдап отурташып калгандарды ордунан жылдырыш кыйын. Тоскоолдуктар канчалык болбосо да, мен өзүм аппаратым менен, со спортчулар менен, анан жетекчилердин көбү эле 90% акшыгы колдоо көрсөтүп атат. Биз жеке эле мында жетекчилерди алмаштырган жокпуз. Мында жетекчилерди жокко келтирип атабыз. Ошолордун акчаларын машыктуучуларга берилдипчи. Эмне үчүн? Ар бир кичке жергиче өзүнө бир мектеп ачып алды да, өзүм акчам болсо экен, өзү 15-20 миллион болсо да, өзүм кандай өзүмө кожоюнмун деген максаты бар да. А жалпы Кыргызстандын спортуна, жалпы Кыргызстандын дене тарбиясына салымы жок болгондуктан биз ушундай оптимизацияга келип атабыз да. То есть жетекчилердин саны азайтканга бартабыз. А эми баягы мен келгенден бери көп деле жетекчи алмашкан жок. Роордун жетекчиси машыктуучу болуп кетти, анын ордуна башка билим тармагынан жетекчи келди. Ичинде жетекчилер ордулар менен алмаштырган, кээ бирлер өз ыктыяры менен кеткендер эле болду. Мен эч кимди жумуштан түзмө-түз алган жокмун.
Жетекчилерди дайындоодо талаптар болуп жатабы жана тажрыйбалуу адистер бар экен бизде же даярдаш керекпи?
Көп адистердин баары улгайып калган аксакалдар көп жылдан бери иштеген. Эми ар бир адисти жөнүндө кетирип жөн эле жамандай берген мен алысмын. Эмне үчүн? Өмүр бою ушул спортто жүргөн кишилер. Алар баягы пенсияга чыкса дагы, балким тажрыйбасы болсо, алар менен да биз иштешип атабыз. Көбүнчөсүнөн пенсияга чыккан кишилер да иштеп атат. Бирок ага карабастан келечекке биз адистерди дайындашыбыз керек. Бул жөнөкөй машыктуруучудан баштап ошо жетекчиге болгонго да, баягы менеджер, управленецтер, аналитиктер, мамлекеттик агенттикке, аппаратка 20 адиске конкурс жарыялдык. 20 адис жетишпейт. Ошону бирде иштеген жаш балдар, ушул жаш балдарды окутуп, квалификациясын бийик көтөрсөк, бул кийин уже жетекчи болуп калат да. Баягы машыктыруучу же ага машыктыруучу ал эртең милдеттүү түрдө жетекчи болуп калышы мүмкүн эмес. Эмне үчүн? Жетекчи болуп анан машыктуруучу болуп, бул эки бөлөк тармак. Ар бирнин өз спецификасы бар. Ошондуктан жетекчи жагына дагы, машыктуруучу жагына дагы бул боюнча көйгөй маселелер чоң. Спорт күйүп бышкандар эле келип машыктуруучу болуп кичке айлыкка иштеп атышат да. Ошондуктан билим тармагынын айлык маанайын көтөргөндө биздикин дагы көтөрүп койсо 50%га биз баягы билим тармагында эле бир айлык алып калат элек, биздин дагы машыктуруучуларга, мугалимдерибизге да бир биртке болсо да көңүлдөрүнө бир бал тамак керек да.
Былтыр дене тарбия жана спорт тармагында Кыргызстанда дагы, жалпы эле дүйнөдө да чоң мындай орчундуу окуялар болобу? Анын ичинен олимпиада оюндарын атасак болот. Анан биздин Кыргызстанга тиешелүү чоң бир допинг чыгуу боюнча көп маселелер болду да. Эми буюрса 2020 жылы Токиодо олимпия оюндары өтөт, бир жылдан кийин Азия оюндары болот. Анан негизи эле ошол Рио олимпиадасында кетирген кемчиликтерди кийин да кайталабаш үчүн бир аракеттер жасалып баштадыбы?
Мен ишенем, кудай буюрса Токио олимпиадасына кур келбейбиз. Эмне үчүн? Риодо жетишпегендиктер болгон. Ал жанагы жалпы машыктыруу системасы, ал башкаруу системасынан эмес, толук кандуу каржылап берсек дагы эми кээ бир ирет турмеши болгондуктан жана медальдарыбызды алдырып койдук же балдарыбыз, кыздарыбыз утулуп калды. Ошонун баардыгын баягы ага машыктуруучулар менен анан федерациянын жетекчилери менен сүйлөшүп бир жакшы жыйынтык чыгарып, ошонун ал карындашынын баягы реформалар ошого бардат да. Допинг боюнча, бул боюнча да биз Улуттук Олимпиада комитети менен эл аралык допингге каршы агенттиги менен чогуу берди жыйын өткөзүп, бүгүнкү күндө бул тармакта биздин кызматкер комиссия кирип, атайын өкүлү болуп шайланды. Ал багытта да биз иш алып барабыз. Анан эмки чоңушу Азия оюндары, Олимпиада оюндарынын алдында ар бир биздин курама команданын мүчөсү допингден өтөт. Андан тышкары жылына Кыргызстандын ичинде курама командаларда анын бири болбосо бири допинг контролдон өтүп, ошонун алдын ала көзөмөлдө болот. Кудай буюрса, эмдиги жылы Азия оюндары көрсөтүп, биз кайсы багытта туура бартабыз, туура эмес бартабыз менен эмне үчүн айткам, ошо 2 жылдык мөөнөт ошо Азия оюндары көрсөт. Анан кээ бир жетишпегендиктер болуп, кээ бир жерде балким турмас иш барып калсак, ошону оңдоп туруп, дагы 2 жылдык мөөнөтүбүз болот. Ошо Токиого татынакай курама командабыз менен барып, бекер келбейбиз, ошон үмүтүбүз бар. Анан ошону алып калганда, мына 7-нчи июнда мен бул кызматка келгениме 1 жыл болот. Ошондо спорт коомчулук адистерди анан журналисттерди чакырып туруп, ошо 1 жылда кылган ишим боюнча элдин алдында отчет берейин деп атам. Ошонун алкагында ошо биз кылып аткан реформа кандай болуп атат, эмне болуп атат, кайерде мен туура эмес иш бардым, кайерде туура болуп атат деп ошо элдин алдында отчет берип жооп берейин деген максатым бар.
Мына ушул 7-нчи июнга чейин 2 ай бар экен. 2 ай убакытка чейин негизи эле жалпы угармандар үчүн да кыскача маалымат бере кетсеңиз, мисалы 10 ай аралыгында сиз сыймыктануу менен айта ала турган, же болбосо мындай агенттиктин кадыр баркын көтөрө турган бир кандай бир алгылыктуу иштер аткарылды?
Жалпы эсе менен эми баягы мен мыйзамдарга токтолбой эле коеюн. Мен жанакы паралимпиада спорт боюнча мыйзамды кабыл алдык. Андан тышкары өкмөттүн бир нече токтомун кабыл алып, эң негизги акчаны үнөмдүү колдонгонго биз сапар бартабыз да. Алдыда көз көрүп турат, кол кыска болуп көп ой пикирлер бар, эми тоскоолуктар болот. Анын тоскоолуктун баары тең эмнеге? Спортчуларга эң негизги максат ар бир тыйын ошо спортчулар менен спорт машыктуушуна жеткирүү максатта. Тилекке каршы бул бүгүнкү күндө толук кандай аткарыла элек, бирок мен ойлойм бир 60-70% аткарып, бүгүнкү күндө акчалар өзү тиешелүү жерге баратат. Бул биринчиси. Экинчисинен жалпы ушул спорт системасы бар, бир ведомство алып келип да, ведомство спорт мекемеси жооп бере турганчы. Мурда ар кайсы тараптар, бизде 10 ашык мектеп болсо, билим тармагында 50 ашык мектеп. Бирок спортко биз да жооп берчүбүз да. Бул биринчиси. Экинчиси, биз ачык маанай иштей баштадык. Ар бир тыйыныбыз, ар бир баскан турганыбыз бар тең сайтка чыгып, күнүмдө кылган иштерибиз ачык маанайда кетип атат. Адистер боюнча мына жакын арада биз Улуттук Олимпиада комитети менен жана академия менен алдын ала бир максат коюп, адистердин баягы квалификациясын көтөрөлү деген. Анан илимпосторду өзүбүзгө тартып атабыз да. Илимпостор бизге илимий жагынан жардам берген. И бүгүнкү күндө дагы бир чоң маселе бол, бул жана медицинанын тармагы, дары дармек тармагы. Ал боюнча дагы бүгүнкү күндө саламаттык сактоо министрлиги менен иштеп, кудай буюрса жакынкы 1-2 айдын ичинде ал багытта да иш бир жакшы маанайда апарылат деген ой максатыбыз бар. Бул бүгүнкү күндө кылынган иштер. Мына массалык спорт дегенге айтып келсек, мына футболго былтыр 40 миллион жардам бердик. Курама команда тарыхта биринчи жолу 100 алдыңкы футбол мамлекетинин катарына кирди. Эми волейболчуларга мына шарт берип, мына кайта быйыл лигада ойноп атышат. Чоң деңгээлде Кыргызга дейин деңгээлге көтөрүлүп атат. Баскетболчулар жана стритбол деп коет, биздин жаш өспүрүмдөр эң алдыңкы державанын биринде кирип калышты. Гамбол өсүп атат. Мына хоккейстерге шарт түзүп, мына хоккейге Азия оюндарында экинчи орун алсак да, Россия хоккей федерациясы менен келишим түзүп, алар менен иш алып барат. Андан тышкары мурда туура эмес сатылып кеткен мекемелердин баардыгын кайта биз өзүбүзгө алып атабыз. Ош ипподрому, Каракол ипподрому, Жалал Абад ипподрому алып атат. Көлдөгү ипподромдо чоң оюндар өткөрүлүп атат. Анын эң чоң жыйынтыктары болуп, мына көчмөндөр оюндары былтыр болуп атат. Ал деле оңой эмес. Ал баягы биз акчанын баарын таратып талкалап кан эмес, биринчи жолу тарыхта ушундай чоң маарек өткөзгөндө биз мамлекеттин 58 миллион сомун экономия кылып бердик. Бизге 159 миллион берген, биз 101 миллион менен бүтүрдүк. 62 мамлекет, 12 субъект келди. Мааниси да шаар эң чоң деңгээлде болду. Андан тышкары мына биздин ошо ардагерлер, ошол чоң жетишкендикке жеткен кызматкерлерибиз мамлекеттик сыйлык алып атат. Бул дагы сыноодон өтүп бир жакшы багытта алып бараткан ишибиз деп ойлойм да.
Маегиңиз үчүн чоң рахмат, ишиңизге келип.
Рахмат.
Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Канат Аманкулов, Азаттык радиосунун кабарчысы Эмил Чекиров менен маектешти.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Сирияга бармай эле койгула, баргандай Эч кандай
дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Сириядагы согуш окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер жүргүзүп атат.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүлүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Биз жана дин берүүсүн ар жума сайын кечки эфирден уга аласыздар. Ошондой эле биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун 2-апрель жекшемби күнкү кечки уктуруусу аяктады. Аны Бишкектен алып барган мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Үндүрүү режиссёру Айбек Асылбеков, кабарларды кесиптешибиз Амира Кожобаева жаңылап жатат. Кайрадан умушканча эсен туруңуз.